dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 21. septembar. Putin najavio delimičnu mobilizaciju u Rusiji. Zapadne države upozoravaju da se ta najava mora ozbiljno shvatiti. Novinar iz Pančeva dao izjavu policiji nakon što su mu ispred kuće ostavljeni pogrebni venci. Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio predlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. General Milenko Živanović nije se pojavio na sudu u BiH zbog optužbi za ratne zločine. Vreme sutra promenljivo i sveže. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Desničarske stranke u Srbiji pokušavaju da iz školskog programa izbace lekcije o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Ana Petrović iz nevladinog udruženja Da se zna.
Neko ko nema nikakve veze sa niti prati naučna istraživanja, niti je informisan, pronalazi za sporno nešto što je medicinska činjenica, naučno dokazano.
Kosovo je izradilo treću strategiju za unapređenje prava Roma i Aškalija. Ibrahim Rakipi iz Gračanice dugo vremena pokušava da pronađe neki posao.
Svi kao hoću da nam pomogne, na kraj niko ne dođe, u stvarno u realnost nema to uopšte.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je danas u govoru naciji delimičnu mobilizaciju u Rusiji. Rekao je i da ukaz o tome već potpisan i da delimična mobilizacija počinje danas. On je upozorio Zapad da će Moskva odgovoriti svom silom ako Zapad nastavi sa onim što je nazvao nuklearnom ucenom. Zvaničnici na Zapadu upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Putin je u govoru naciji rekao da je Zapad pokazao da mu je cilj da uništi Rusiju i da je pokušao ukrajinski narod da pretvori u topovsko meso. Naš cilj je da oslobodimo Donbas, poručio je Putin. Dodao je da će svi građani koji budu mobilisani imati status punopravnih pripadnika oružanih snaga.
Smatram da je neophodno podržati predlog Ministarstva odbrane i Generalštaba o sprovođenju delimične vojne mobilizacije u Rusiji. Ponavljam, govorimo samo o delimičnoj mobilizaciji. Biće regrutovani samo ljudi koji se trenutno nalaze u vojnoj rezervi, prioritetno oni koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalizaciju i relevantno iskustvo. Pre nego što budu poslati na službu, oni koji su regrutovani će definitivno proći dodatnu obuku zasnovanu na iskustvu stečenom tokom specijalne vojne operacije.
Rekao je Putin. Dodao je da Zapad ucenjuje Moskvu, ali da Rusija ima mnogo oružja kojim može da odgovori.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO. A ako teritorijalni integritet naše zemlje bude ugrožen, mi ćemo bez ikakve sumnje upotrebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju da zaštitimo Rusiju i naš narod. Ovo nije blef.
O planovima za takozvane referendume u četiri ukrajinske regije rekao je: mi podržavamo ove ljude. Čelnici koje je Rusija postavila u četiri ukrajinske regije, Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju, rekli su da će ove sedmice započeti referendume o pridruživanju Rusiji. Zapadne zemlje osudile su planove Moskve da održi hitne referendume u delovima Ukrajine koji su trenutno pod kontrolom Rusije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će Rusija odmah početi sa mobilizacijom 300.000 rezervista. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja zabrinjavajuću eskalaciju i pretnje koje je izrekao moraju se shvatiti ozbiljno, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan za Sky News. Nemački vicekancelar Robert Habeck rekao je da je to još jedan loš i pogrešan korak Rusije, o kojem će razgovarati i politički se konsultovati kako odgovoriti. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema nakon što je Putin upozorio Zapad na ono što je opisao kao nuklearnu ucenu. Kineski stav u Ukrajini je dosledan i jasan, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin danas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočena s manjkom vojnika za rat u Ukrajini, Rusija je preko plaćeničke grupe Wagner pribegla regrutovanju osuđenika po zatvorima. Kampanju izgleda da predvodi sam Jevgenij Prigožin, blizak saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pišu svetski mediji. Kako bi rešila problem manjka ruskih vojnika za rat u Ukrajini, Wagner grupa izgleda daje ponudu za koju se nada da osuđeni kriminalci neće moći da je odbiju, kartu za izlazak iz zatvora, ističe Washington Post. Posle 6 meseci dobijate pomilovanje i ne postoji mogućnost da se vratite u zatvor. Čuje se na video snimku kako govori čovek u smeđoj uniformi obraćajući se ruskim zatvorenicima. Video snimak se pojavio prošle nedelje na ruskim Telegram kanalima, ukazuje Washington Post i dodaje da je čovek u uniformi izgleda Jevgenij Prigožin, milijarder sa nadimkom Putinov kuvar, koji je takođe poznat kao finansijer privatne vojne kompanije Wagner. Iako se odranije znalo da Wagner regrutuje ljude iz ruskih zatvora, čini se da je ovo prvi put da je proces regrutacije snimljen kamerom, navodi New York Times, ukazujući da se ne zna kada je govor snimljen, ali da spominjanje borbe s početka juna sugeriše da je snimak napravljen u poslednja 3 meseca. Ja sam predstavnik privatne vojne kompanije, verovatno ste čuli za njeno ime, zove se Wagner, kaže zatvorenicima čovek za kojeg stručnjaci za prepoznavanje lica kažu da postoje velike verovatnoće da je Prigožin. Zatvorenici moraju da imaju između 22 i 50 godina da bi se priključili u borbe, kaže čovek na snimku, dodajući da su mogući izuzeci pristanak rođaka ako je zatvorenik mlađi ili polaganje osnovnog testa fizičke spremnosti ako je stariji. Olga Romanova iz organizacije Rusija iza rešetaka kaže da je od ruskih osuđenika koji su se od sredine jula prijavili za učešće u ratu u Ukrajini početkom septembra bilo živo samo 10% njih. Osuđenici i iz drugih ruskih kaznenih kolonija rekli su za Rusiju iza rešetaka da je čovek koji liči na Prigožina takođe bio kod njih i spominjao planove za regrutovanje 20.000 do 50.000 zatvorenika. Posle pojave snimka na kojem se vidi kako regrutuje ljude u zatvoru, šef ruskih plaćenika branio je ideju o slanju zatvorenika da se bore u ratu u Ukrajini, navodi BBC. Prigožin je u izjavi na društvenim mrežama istakao da bi on, da je u zatvoru, sanjao da se pridruži Wagneru kako bi platio dug domovini. A onima koji ne žele da se bore kao plaćenici ili zatvorenici poručio je ili privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca. Sami odlučite. Visoki američki odbrambeni zvaničnik rekao je 19. septembra da Wagner pokušava da regrutuje više od 1.500 osuđenika za rat u Ukrajini, ali da mnogi odbijaju da se pridruže, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Novinar portala Pančevo City Slobodan Dukić izjavio je danas da je dao izjavu u policiji nakon što su mu ostavljena 2 pogrebna venca na ulazu u kuću. Dukić je za agenciju Beta rekao da je policija izjavu uzela po nalogu nadležnog tužilaštva koje će voditi istragu. Dukić je za portal Nezavisnog udruženja novinara Srbije rekao da je prethodnih dana dobio pretnje telefonom, te da sumnja da one imaju veze sa njegovim poslednjim tekstom u kojem je pisao lažnoj diplomi osobe bliske lokalnim vlastima u Kovinu u blizini Pančeva. Redakcija portala Pančevo City iz Pančeva navela je da očekuje od državnih organa da Dukića uzmu zaštitu. Udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju da hitno utvrdi ko su počinioci. Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je ponudilo Dukiću svu neophodnu pravnu pomoć kojom raspolaže tokom procesa suđenja. Prema javno dostupnim podacima NUNS-a o napadima na novinare, u prvih 9 meseci 2022. godine zabeleženo je 86 napada na predstavnike medija. Godinu dana ranije NUNS je zabeležio ukupno 151 napad. U Srbiji su poslednjih nekoliko decenija ubijena ili pod nepoznatim okolnostima umrla 3 novinara, Dada Vujasinović, Slavko Ćuruvija i Milan Pantić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od biologije preko sociologije do istorije. Desničarske stranke u Srbiji sve intenzivnije pokušavaju da lekcije LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu izbace iz školskog programa. U inicijativu su uključila i Srpska pravoslavna crkva. Priča Nevene Bogdanović.
Takozvano promovisanje LGBT ideologije. Razloge zbog kojeg desnica i crkva u Srbiji od Ministarstva prosvete traže da preispita udžbenike. A da LGBT ideologija ne postoji, naglašava Ana Petrović iz nevladinog udruženja Da se zna, koje pruža psihološku i pravnu podršku LGBT zajednici.
Mi nismo nikakva ideologija, oni time, tom svojom čuvenom frazom, ispraznom, samo hoće da nas dehumanizuju i da nema veze nikakve sa realnošću. U realnosti mi itekako postojimo, mi smo stvarni ljudi, mi smo građani i građanke ove zemlje. Govorimo o tome da neko ko nema nikakve veze sa, niti prati naučne istraživanja, niti je informisan, pronalazi za sporno nešto što je medicinska činjenica, naučno dokazano.
O LGBT zajednici đaci u osnovnim i srednjim školama uče od prošle školske godine, kada je novi nastavni plan i program ušao u upotrebu. Onda je godinu dana kasnije Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije zatražio da se povuče udžbenik biologije za osmi razred. Dan nakon zahteva Patrijarha oglasio se i ministar prosvete Branko Ružić. On je zatražio od nadležnih institucija da se ponovo ispitaju lekcije o raznovrsnosti biološke osnove pola i polnih karakteristika. Dok se stav institucija čeka, profesorka na Biološkom fakultetu i opoziciona političarka Biljana Stojković ukazuje da je u sadržaj udžbenika stala naučna zajednica. Učestvovala je u izradi programa biologije.
Dakle, to nije bilo urađeno preko kolena, to je bio tim stručnjaka u koji su bili uključeni i nastavnici u školama, gde se plan i program menjao iz korena, dakle da vi znanje...
Zahteve desničari crkve vidi kao cenzuru.
Kao da je sugerisano da sada ono što jesu naučne činjenice, što deca treba da nauče, treba da se izbaci i da se više ne pominje u obrazovanju naše dece. Ja samo mogu da kažem da će time deca biti uskraćena.
A ukoliko bi do promene udžbenika došlo, Stojković to opisuje ovako.
Ja to smatram zaista kapitulacijom države pred klerikalnim i nacionalističkim strujama koje ovde postaju sve jače, vrlo očigledno.
Uz udžbenik biologije stalo je i Srpsko biološko društvo, ocenjujući da je u skladu sa naukom. A postupak odobravanja udžbenika regulisan je zakonom. Plan nastave i udžbenike ministarstvu predlaže Zavod za unapređivanje obrazovanja. Ministar je taj koji usvaja plan i odobrava udžbenike, a ove koji su u upotrebi odobrio je prošli ministar Mladen Šarčević, kadar Srpske napredne stranke. Zavod za unapređivanje obrazovanja je za Radio Slobodna Evropa istakao da je nastavni program u skladu sa prihvaćenim teorijama i činjenicama, kao i sa zakonom.
Tokom odobravanja nije bilo nikakvih problema. Udžbenik biologije je predložen za odobravanje prema činjenicama iz programa iza kojih stoje naučne institucije i u upotrebi je godinu dana.
Dok je Patrijarh tražio povlačenje jednog udžbenika, jer kako je rekao, hrišćani ne mogu da prihvate nametanje novih društvenih normi koje nije propagirao Bog, parlamentarna stranka desnice Dveri otišla je korak dalje. Lider Dveri Boško Obradović zatražio je povlačenje 8 udžbenika za osnovne i srednje škole.
Sporne LGBT sadržaje pronašao sam u 5 udžbenika biologije za 8. razred, jednom udžbeniku istorije za 8. razred, udžbeniku sociologije za 4. razred srednje škole i priručniku za građansko vaspitanje za gimnazije.
Zatražio je hitnu sednicu Odbora za obrazovanje u parlamentu, a najavio je i plan Dveri da Skupštini predlože zakon o zabrani, kako je rekao, promovisanja homoseksualne propagande i transrodnosti maloletnicima. Zakoni, slični onome kog predlaže Obradović, doneti su od Rusije do Mađarske, u državama koje su suočene sa međunarodnim kritikama zbog diskriminacije manjinskih grupa. A kao odgovor na poteze Srpske pravoslavne crkve, među kojima i zahtev Patrijarha da se povlači udžbenik, više od 200 javnih ličnosti u Srbiji potpisalo je 19. septembra apel za sekularnu državu. U njemu su pozvali institucije i građane da se suprotstave, kako su naveli, sveopsežnijoj klerikalizaciji države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde 21. septembra govori na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dok u izjavama za medije Vučić u fokus svojih diplomatskih aktivnosti u Njujorku stavlja Kosovo, svetski lideri i čelnici Ujedinjenih nacija najavljuju da će jedna od glavnih tema izvesno biti rat u Ukrajini. U međuvremenu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da će njegova zemlja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržati ono što odgovara Srbiji. Dan uoči Vučićevog govora, poruku je poslao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekavši da Rusija ceni želju srpskih prijatelja da vodi uravnoteženu politiku. Srbija, koja neguje dobre odnose sa Rusijom i odbija da uvede sankcije toj državi, ipak je u Ujedinjenim nacijama do sada zauzela stav većine koja osuđuje Rusiju. U petak 16. septembra glasala je i za predlog da se predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom omogući virtuelno obraćanje, odnosno da se Generalnoj skupštini obrati putem unapred snimljene poruke. Od početka rata u Ukrajini UN su više puta usvajale rezolucije i odluke kojima se osuđuje ruska agresija. Srbija se tim osudama pridružila glasajući za. Kako je Srbija do sada glasala u Ujedinjenim nacijama po pitanju Ukrajine i uspeva li da vodi, kako to Putin kaže, uravnoteženu politiku? Više o svemu pročitajte na slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 21. septembar. Putin najavio delimičnu mobilizaciju u Rusiji. Zapadne države upozoravaju da se ta najava mora ozbiljno shvatiti. Novinar iz Pančeva dao izjavu policiji nakon što su mu ispred kuće ostavljeni pogrebni venci. Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio predlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. General Milenko Živanović nije se pojavio na sudu u BiH zbog optužbi za ratne zločine. Vreme sutra promenljivo i sveže. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je danas predlog zakona o odvraćanju od destabilizujućih radnji u Bosni i Hercegovini, kojim se potvrđuje američka podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu te uvode sankcije onima koji budu radili protiv njega. Bosanci i Hercegovci trpe zbog direktnih postupaka političara koji bezobzirno šire podele u BiH, često uz punu podršku Rusije. Ovaj zakon će zaštititi Dejtonski sporazum, sačuvati decenije napretka nakon užasnog rata i poslati jasnu poruku da Sjedinjene države podržavaju mirnu, ujedinjenu i sigurniju BiH, izjavila je kongresmenka Ann Wagner, koja je predložila zakon u predstavničkom domu. Predloženi akt također poziva BiH da sprovede presude Evropskog suda za ljudska prava, koje zahtevaju ukidanje etničke diskriminacije pri izboru pojedine instance vlasti u BiH. BiH su naložene izmene Ustava Bosni i Hercegovine, pošto su prema postojećem za člana predsjedništva BiH mogu kandidovati i biti izabrani samo pripadnici konstitutivnih naroda, i to Bošnjak i Hrvat isključivo iz entiteta Federacija BiH i Srbin isključivo iz entiteta Republika Srpska. Drugi nekonstitutivni narodi, na primjer Jevreji i Romi, kao i građani koji se ne žele nacionalno izjasniti, ne mogu da se kandiduju niti za delegate u Državnom domu naroda parlamenta BiH, u kojem u tri kluba sedi po 5 Bošnjaka, Hrvata i Srba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milenko Živanović, bivši komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, nije se pojavio na zakazanom ročištu na sudu Bosne i Hercegovine danas, gdje je trebalo da se izjasni o optužbama za ratne zločine. Tužilaštvo BiH ga tereti za zločine protiv čovečnosti počinjene na području Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine. Živanović se nalazi u Srbiji, a poziv suda mu je upućen posredstvom Ministarstva pravde BiH, koje deluje kao veza za pružanje međunarodne pravne pomoći u postupcima koje se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Sutkinja Željka Marenić kazala je da optuženi nije pristupio ročištu 3 meseca nakon upućivanja zahteva za pravnu pomoć preko Ministarstva pravde BiH i Srbije. Živanović je nedolaskom na ročište na sudu BiH postao 101. Osoba optužena za ratne zločine pred domaćim sudovima, koji je napustio Bosnu i Hercegovinu i tako postao nedostupan pravosuđu. Nedostupnost optuženika pravosuđu otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine u BiH, navedeno je u izveštaju OEBS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski turizam ostvario je do sada jako dobre rezultate. Dobra posjećenost nastavljena je i u septembru, a očekuje se da će tako biti do kraja godine. Što se tiče gostiju iz susjednih zemalja, turista s Kosova i iz Makedonije ima nešto više nego rekordne 2019. godine. Iz Srbije 15% više, a iz Crne Gore čak 32% više. Pripremio Eni Zebić.
Od početka godine do 19. rujna u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-vizitor ostvareno 16,6 milijuna dolazaka i gotovo 97 milijuna noćenja. Te brojke ostvarene u nepunih 10 mjeseci čine čak 92% rezultata u dolascima i 97% u noćenjima ostvarenim u rekordnoj 2019. Vijesti sa terena su vrlo optimistične za nastavak sezone. Mi u Istri držimo da je do 20. rujna produženi kolovoz, pa prema tome i brojke su na toj razini, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istre Denis Ivošević.
Sveukupno Istra ima od početka godina pa do jučerašnjeg dana 3% bolji rezultat, što je negdje oko 720 tisuća noćenja. Međutim, i najave i stanje bookinga za naredni period, dakle barem do kraja 10. mjeseca, su izuzetno povoljni, što znači da ćemo sa 2022. godinom prestići i rekordnu 2019. godinu.
Istra je sa 3 milijuna 900 tisuća dolazaka turista i 24,5 milijuna noćenja u prvih 8 mjeseci najposjećenija, a nakon nje po rezultatima su Srednja Dalmacija, Kvarner i Sjeverna Dalmacija. Dubrovačko-neretvanska županija u prvih 8 mjeseci zabilježila 1 milijun 330 tisuća turističkih dolazaka sa ukupno 6 milijuna 250 tisuća noćenja i nalazi se po turističkom prometu na 5. mjestu među hrvatskim županijama. Iako županija nije dostigla i prestigla rekordnu 2019. direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota vrlo pozitivno u izjavi za naš program ocjenjuje dosadašnju sezonu i izglede do kraja godine.
Rezultati su vrlo, vrlo dobri. Mi se nadamo, znači, ako se ovakav tempo nastavi, da ćemo biti između 85 i 90% na području Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na najbolju 2019. godinu. Također se rujan nastavlja stopom kolovoza, ono, odlična je sezona i moram reći i stvarno nakon svega iznad naših očekivanja i neke tako.
Glavni je razlog što brojke nisu više, činjenica da je pogotovo sam grad Dubrovnik u velikoj mjeri aviodestinacija, a taj se segment turizma još nije oporavio od epidemije COVID-a, ali ono što se izgubilo zbog manje transkontinentalnih letova počeo je nadoknađivati dolazak turista novo otvorenim Pelješkim mostom.
Naše marketinške aktivnosti, pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta, još više moramo usmjeriti ka srednjoevropskom tržištu, tu pogotovo mislim na Austriju, Njemačku, Češku, Poljsku, jer taj most definitivno mislimo i da se pretvori u jedan brend i svakako priča oko njega je jako dobra, već sad pokaziva fenomenalne efekte na području Pelješca i Korčule. Nadamo se da će prave blagodati njega u budućnosti tek biti vidljive.
Niti sam grad Dubrovnik, koji je izrazita aviodestinacija, neće biti zanemaren u marketingu u sljedećim mjesecima, najavljuje naš sugovornik.
Daleka tržišta su nam uvijek prioritet. Četvrtina svih ukupnih pandemijskih dolazaka je bila iz dalekih aviodestinacija i moramo jednostavno raditi na tome da vratimo to. Ti gošti iz dalekih destinacija su jako dobri potrošači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je izradilo treću strategiju za unapređenje prava Roma i Aškalija, za čiju realizaciju je izdvojeno oko 20 miliona evra. Prethodne dve strategije nisu imale financijsku podršku institucija, pa civilni sektor, koji se bavi pitanjem ovih zajednica, veruje da će ova biti uspešnija. Nova strategija obuhvata period od 2022. do 2026. godine i obuhvata niz problema koje treba rešavati, a to su nezaposlenost i siromaštvo, povećanje broja obrazovanih, pravo na zdravstvenu zaštitu i eliminisanje diskriminacije. Sa druge strane, pripadnici romske i aškalijske zajednice smatraju da Kosovo nije spremno da ih prihvati bez predrasuda, pripremila Sandra Cvetković.
Đevrije Jašarević, Romkinja iz Gračanice kod Prištine, ne zna kako će da preživi predstojeću zimu u oronuloj kući. Novca da sanira napukle zidove i krov nema, jer živi sama od socijalne pomoći koja na Kosovu iznosi oko 60 eura.
Ali ovo život, evo što radi naša Kosova. Kako da se živi ovo? Sve puklo.
Zbog ovakvih slučajeva vlada Kosova je 19. septembra predstavila strategiju za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija za period od 2022. do 2026. godine te akcioni plan do 2024. Strategija predviđa rešavanje problema nezaposlenosti i siromaštva među pripadnicima romske i aškalijske zajednice, povećanje broja obrazovanih, eliminisanje diskriminacije i etničke segregacije, te pristup na zdravstvenu zaštitu. Đevrije misli da zajednica kojoj pripada neće imati velike koristi od ove strategije, budući da ni ranije strategije nisu donele rezultate. Kako navodi, većina njenih sunarodnika i dalje živi u nehumanim uslovima. Sličan stav iznosi i mladić Ibrahim Ragipi, također iz Gračanice, koji dugo vremena pokušava da nađe neki posao.
Svi kao hoću da nam pomogne, na kraju niko ne dođe, u stvarno u realnost nema to uopšte.
Na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine na Kosovu živi oko 15.000 Aškalija, 11.000 Egipćana i oko 8.500 Roma. Romska i Aškalijska su ustavno priznate manjinske zajednice na Kosovu i imaju zagarantovana mesta u Skupštini Kosova. Prema podacima Kancelarije za pitanja zajednica, stopa nezaposlenosti među njima je preko 40%. U nekoliko zgrada u selu Plemetina, opština Obilić, na oko 15 km od Prištine, živi oko 130 Roma i Aškalija, a samo troje ima stalno zaposlenje. Jedan od njih je Bajruš Beriša, koji dolazi iz redova aškalijske zajednice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Kosovo još uvijek nije spremno da ih prihvati kao ravnopravne članove društva.
Imamo dve devojke što su završili medicinu. Mogli su se ovdje zaposliti u obalantu. Nema šansa.
Nova treća po redu strategija za unapređenje prava zajednice Roma i Aškalija je nastavak politike vlade Kosova da izgradi multietničko društvo i stvori jednake mogućnosti za sve građane. Habit Hajridini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri kabinetu premijera, koja je izradila strategiju, kaže da je vlada Kosova za realizaciju iste izdvojila oko 20 miliona eura. Vesa Batali iz nevladine organizacije Glas Roma, Škalija i Egipćana očekuje da će nova strategija dati rezultata i dodaje da je ona ovoga puta drugačija zato što će u njenoj realizaciji biti uključene sve nadležne institucije koje su u obavezi da izdvajaju i financijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica specijalizovanih veća Kosova, specijalni sud sa sedištem u Hagu, Ekaterina Trendafilova, je izjavila da bi najkasnije do kraja ove ili početkom sljedeće godine trebalo da počne suđenje protiv bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova OVK, među kojima je i bivši predsjednik Kosova Hašim Tači. Istom optužnicom za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti su obuhvaćeni Kadri Veselji, Jakup Krasnići te Recep Salimi. Oni se u pritvoru Hagu nalaze od novembra 2020. godine i u toku je i prethodni postupak. Sva četvorica su se izjasnila da nisu krivi za optužbe kojim se stavljaju na teret. Predsjednica specijalizovanih veća Kosova Katarina Trendafilova je 21. septembra održala online sastanak sa predstavnicima civilnog društva i vladinih organizacija na Kosovu. Nakon protesta Socijaldemokratske partije, ukoliko dođe u planiranu posjetu Gnjilanu, gradu na Kosovu. U optužnici specijalizovanog tužilaštva se navodi da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Salimi individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice koji su izvršeni u kontekstu oružanog sukoba na Kosovu i koji su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koje se smatralo da su protivnici OVK. A Ovo su najvažnije vesti za sredu, 21. septembar. Putin najavio delimičnu mobilizaciju Rusiji. Zapadne države upozoravaju da se ta najava mora ozbiljno shvatiti. Novinar iz Pančeva dao izjavu policiji nakon što su ispred kuće ostavljeni pogrebni venci. Predsednički dom Kongresa SAD usvojio predlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. General Milenko Živanović nije se pojavio na sudu BiH zbog optužbi za ratne zločine. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad